Ang Diyos nagtudlo nga maayo gid nga ang mga Kristuhanon magtipon sa pagsimba sa iya, sa pagpangamuyo kag sa pagamba. Ang bugos nga lawas sang mga Kristuhanon ginatawag iglesia. Ang grupo sang mga Kristuhanon sa diin ikaw nagapuyo ginatawag man iglesia. May ara gid panahon sa pagtilipon, sa pagbahin-bahin sang mga ginatudlo halin sa pulong sang Diyos. Mayara panahon sa pagpakighambal sa Diyos sing tingob. Mayara panahon sa pagdalasing mga dulot para sa buluhaton sang Diyos.